Radio Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Halimović i iz Sarajevskog studija vam želim dobar dan. Subota je 9. februar i vrijeme za presjek događaja koji su obilježili proteklu sedmicu. Za početak izdvajamo. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen od bosansko-hercegovačkih lidera u Sarajevu zatražio provođenje dogovora o nepokretnoj vojnoj imovini. Why is that
so important? Zašto je to važno? Država bi dobila zemljište, ono što joj treba, a ostalo entiteti i opštine. Svi bi imali svoje. A najvažnije je to što bi rješenje pokazalo da političke odluke nisu samo donesene, već i provedene.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda boravio u prvoj zvaničnoj posjeti Beogradu. Ekonomska saradnja prioritet.
Ne prioritet prioriteta. Gospodin Dačić rekao da je zadovoljan. Normalno mi nismo zadovoljni, jer smo u deficitu.
U Briselu održan istorijski susret predsjednika Kosova i Srbije, Atifatijeh Jage i Tomislava Nikolića.
Otvorili smo knjigu dogovora, koliko dugo će trajati. Na kraju krajeva nije ni važno, bolje je da dugo razgovaramo, da nekad ili nekako dođemo do rješenja.
Prije najavljenih sadržaja poslušajmo vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine zabranili su uvoz mlijeka hrvatskih proizvođača Dukat i Vindija u 2,8% mliječne masti u kojem je pronađen opasni aflatoksin. Zatečene količine upozoreno je ne treba stavljati u promet. Proizvodi se povlače i sa crnogorskog i hrvatskog tržišta, a u Srbiji tvrde kako na njihovom nema spornog mlijeka. Direktor Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Ljubomir Kalaba.
Mi smo poduzeli sve mjere da ti proizvodi ne dođu na tržište Bosne i Hercegovine i oni će vjerojatno biti vraćeni proizvođačima.
O štetnosti aflatoksina govori Marijan Katalenić iz Zavoda za javno zdravstvo Hrvatske.
U vrlo malim količinama može biti kancerogen, to je potencijalni kancerogen, posebno na jetrima.
Slovenačka policija suzavcem je sinoć ispred zgrade parlamenta rastjerivala demonstrante koji su pokušali skinuti zaštitnu ogradu. Jedna osoba je uhapšena. Na demonstracijama se okupilo oko 20.000 ljudi koji su tražili ostavke vodećih političara. Ponovljena istraga trebala bi rasvijetliti sve sporne trenutke u vezi sa avijanskom nesrećom kod Mostara u kojoj je 2004. godine poginuo makedonski predsjednik Boris Trajkovski, ocijenio je glavni istražilac Omer Kulić. Kulić boravi u Skoplju gdje će upoznati makedonsku javnost s novom istragom. NATO nije saglasan da Kosovo dobije svoju vojsku, iako je Priština najavila kako to namjerava učiniti. 4 od 27 članica NATO-a koje ne priznaju Kosovo kao nezavisnu zemlju nisu saglasni s namjerom Prištine. Jako nevrijeme pogodilo je sjeveroistok Sjedinjenih Američkih Država. Zbog snijega 600.000 ljudi je bez struje, putevi zatvoreni, a letovi otkazani. Jedna je osoba poginula. Vanredno stanje proglašeno je u 5 država. Snježno nevrijeme pogodilo je i Kanadu gdje su 3 osobe smrtno stradale. Najmanje 5 osoba je poginulo, a oko 40 ranjeno u jutrošnjem granatiranju izbjegličkog logora iranske opozicione grupe nedaleko od iračkog glavnog grada Bagdada. Za sad nije poznato ko je odgovoran za napad. U sudaru trajekta i barže u Bangladešu poginulo je najmanje 14 osoba dok se petero vode kao nestali. Na trajektu je u vrijeme nesreće bilo 50 ljudi. 4 osobe su poginule kada se srušio mali avion u blizini Buenos Airesa. Vlasti su otvarile istragu o uzrocima nesreće. I na jugu Belgije dogodila se avionska nesreća u kojoj je stradalo 5 osoba. Avion se zbog problema pri polijetanju pokušao vratiti na aerodrom, ali se pri slijetanju srušio. Autobus pun putnika pao je u 150 metara duboku provaliju u centralnom dijelu Čilea. Poginulo je 15 osoba dok je 19 teško povrijeđeno. A sud u Čileu je u okviru istrage o smrti dobitnika Nobelove nagrade za književnost Pavla Nerude naložio ekshumaciju njegovih posmrtnih ostataka. Istraga je pokrenuta zbog sumnji da je Neruda otrovan. Izraelska vojska silom je evakuisala novi šatorski kamp koji su palestinski militanti pokušali da podignu blizu mjesta Jata na jugu zapadne obale. Tokio je predložio Pekingu da se uspostavi direktna veza između japanske i kineske vojske kako bi se izbjegli eventualni oružani sukobi u vezi s teritorijalnim sporom oko otoka u istočnom Kineskom moru. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom. Više padavina u jutarnjim satima. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između -8 i -2, na jugu Hercegovine od -2 do 3 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura između -3 i 2, na jugu Hercegovine od 3 do 7 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Sedmicu koja je iza nas obilježili su posjete i susreti. Za građane Bosne i Hercegovine najvažnije poruke došle su iz NATO-a, čiji je generalni sekretar Anders Fogh Rasmussen bosansko-hercegovačkim liderima otvoreno iznio stav kako očekuje da svoje dogovore provedu u djelo ili nema članstva. Za uzvrat nude se brojne koristi za zemlju, strana ulaganja, nova radna mjesta. No jesu li bosansko-hercegovački političari spremni implementirati prije godinu dana potpisani sporazum o nepokretnoj vojnoj imovini, čućemo od Dženane Karabegović.
NATO očigledno nema dileme da vojna imovina treba da se upiše na Bosnu i Hercegovinu. To je izvanično u Sarajevu poručio Anders Fogh Rasmussen, generalni sekretar Saveza. On je rekao da je NATO spreman aktivirati akcioni plan za članstvo, čim Bosna i Hercegovina nepokretnu vojnu imovinu upiše kao državnu.
Why is that so important?
Zašto je to važno? Država bi dobila zemljište, ono što joj treba, a ostalo entiteti i opštine, koji bi te prostore koristili ili prodali kako bi pomogli građanima. Svi bi imali svoje, a najvažnije je to što bi rješenje pokazalo da političke odluke nisu samo donesene, već i provedene.
Upisivanje nepokretne vojne imovine na državu za bosansko-hercegovačke političare je nerješivo pitanje, u čemu je problem, odgovara Dušanka Majkić, predsjedavajuća zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BH parlamenta.
Oni će vjerojatno zahtijevati da se pitanje vojne imovine odvoji od ostale pitanje ostale imovine. Sav Republike Srpske da se to ne odvaja zbog toga što se nema povjerenja da bi se drugi dio ikada riješio.
Sporenja su se odnosila na 69 lokacija perspektivne vojne imovine koja trebaju biti registrovana na državu, a ne na entitete kako su tražili predstavnici iz Republike Srpske. To pitanje je riješeno postizanjem saglasnosti 6 političkih lidera u martu prošle godine, ali njihov dogovor nikada do sada nije proveden. Iako je Anders Fogh Rasmussen u Sarajevu izjavio kako neće vršiti pritisak na BH zvaničnike da pitanje vojne imovine riješe, bosansko-hercegovački vojni analitičari ne vjeruju da je generalni sekretar NATO-a u Bosnu i Hercegovinu došao u protokolarnu posjetu. Nevenka Zazović.
Mislim da se BH političari u ovom času nalaze pod jednim snažnim baražom međunarodne zajednice i sad ćemo vidjeti koliko je taj baraž efikasan, odnosno da li će polučiti rezultat.
Najveći broj ovdašnjih političara i analitičara vjeruje kako je ulazak Bosne i Hercegovine u NATO od presudne važnosti ne samo za ovu zemlju, već i za regiju. Tim prije jer je, kako navodi Selmo Cikotić, bivši ministar odbrane BiH, činjenica da je svaka zemlja prije ulaska u Europsku uniju morala postati članicom Sjevernoatlantskog saveza.
Ja mislim da su interesi Bosne i Hercegovine višestruki, i politički, i ekonomski, i sigurnosni, i odbrambeni.
No ima i onih koji vjeruju da Bosni i Hercegovine ulazak u NATO neće donijeti ništa dobro, o čemu svjedoči izjava vojnog analitičara Gostimira Popovića.
Ulazak u takvu jednu asocijaciju jednostavno nije dobar, jer bi prvo trebalo takvu jednu asocijaciju redefinisati.
Uprko skepticizmu u Republici Srpskoj, ulasku Bosne i Hercegovine u NATO, koji se dovodi u vezu sa odnosom Srbije prema tom savezu, treba podsjetiti kako je do sada opredjeljenje predstavnika bosansko-hercegovačke vlasti, bez obzira iz kojeg bosansko-hercegovačkog entiteta dolazili, bilo da Bosna i Hercegovina što skorije postane punopravnom članicom NATO saveza. U više navrata je isticano i da bi to značilo garanciju za dugoročnu stabilnost i prosperitet Bosne i Hercegovine, tim prije što je u ovoj državi bio jedan od najkrvavijih sukoba na tlu Europe poslije Drugog svjetskog rata.
I dok se unutar Bosne i Hercegovine vaga o provedbi sporazuma koji bi zemlju doveo pred vrata članstva u NATO, prvi komšija Srbija spremna je produbiti odnose. Bar su takve poruke upućene sa susreta premijera Srbije Ivice Dačića i predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslava Bevande.
Domaćin Ivica Dačić poručio je da je neophodno da se, kako se izrazio, izađe iz začaranog kruga 90-ih i traži ono što dve države spaja.
Očekujemo da imamo dobre odnose i sa federacijom, a ne samo sa Republikom Srpskom. Normalno je da Srbija ima specijalne veze sa Republikom Srpskom, ali je također isto tako korisno i pozitivno kada bi postojale i bolji odnosi između Republike Srbije i Federacije. Mi smo spremni i na unapređenje tih odnosa.
Dačić i Bevanda saglasili su se da su ekonomski odnosi dve zemlje prioritet, kao posebno važnu ekonomsku saradnju, istakao je i Bevanda.
Ne prioritet prioriteta. Gospodin Dačić rekao da je zadovoljan. Normalno mi nismo zadovoljni, jer smo u deficitu, ali isto tako smo zajednički zaključili da je sama činjenica da 1.7. Hrvatska ulazi u Europsku uniju i da izlazi iz sustava CEFTA, šansa jedna velika za oba gospodarstva.
Oba zvaničnika pozdravila su i potpisivanje sporazuma o saradnji u istrazi ratnih zločina i dodala da se nadaju da će uskoro biti stavljeni potpisi na sporazum o izručenju, za koji smatraju da bi doprineo efikasnijoj borbi protiv organizovanog kriminala. Što se nerešenih pitanja tiče, dva zvaničnika istakla su pitanje granica, za koje Bevanda rekao da se nada da će uskoro dobiti epilog.
Većina te granice je definirana, imaju neke četiri sporne točke, sasvim jasno rekli smo, pustit ćemo stručnjacima iz komisije s jedne i s druge strane da naprave definiciju, onda ćemo mi to politički završiti, nema ništa sporno.
Može li prva zvanična posjeta Bevande Beogradu otopliti odnose Bosne i Hercegovine i Srbije, te hoće li iz Srbije biti pritisaka na vlast u Republici Srpskoj? Odgovore daju analitičari Enver Kazazi, Aleksandar Trifunović.
Radi se o tome da je ono što nazivamo srbijanskom desnicom, pritom mislim i na Vučića, i na Nikolića, i na Dačića, puno pragmatičnije, realističnije i u smislu vođenja regionalne politike ozbiljnije nego li ranija Tadićeva vlast u Srbiji.
Mislim da Srbija neće tako lako izabrati stranu, ali očigledno da u medijima u Srbiji koji su bliski vladi sve više prostora dobijaju oni koji kritikuju i koji drugačiju stranu mišljenja iznose prema, možemo slobodno reći, vladavini Milorada Dodika već 6. godinu u Republici Srpskoj.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ali se topi i sa komšijskih odnosa Srbije i Kosova. Iza zatvorenih vrata u briselskom kabinetu visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton susreli su se predsjednici dvije zemlje, Tomislav Nikolić i Atifeti Jahjaga. Nikolić je nakon sastanka novinarima izjavio da su zajedničke konstatacije želja da se na Kosovu živi bolje, da Srbija bude u Evropskoj uniji, da se iz prošlosti izađe u sadašnjost i budućnost.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga izjavila da je sastanak sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem bio konstruktivan na ravnopravnom nivou i da je tokom sastanka data podrška procesu dijaloga dve zemlje koje je u toku. Ona je dodala da dijalog ne samo da je najbolji način, već i jedini put da se sva pitanja dve nezavisne države reše, a kako bi se u potpunosti normalizovali odnosi Kosova i Srbije. Današnji sastanak predstavlja normalan tok cijelog ovog procesa, a on je bio na najvišem državnom nivou. Dogovorili smo se da se ovakvi sastanci nastave i u budućnosti da se sva pitanja reše u sklopu procesa dijaloga, poštujući međusobnu ravnopravnost, kazala je Jahjaga. Predsjednica Kosova istakla da je na sastanku sa Nikolićem jasno stavila do znanja da je Kosovo nezavisna i suverena država sa potpunim teritorijalnim integritetom i da je pitanje statusa Kosova okončeno. Novinarima se obratio i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je izjavio da pitanje statusa Kosova ostaje najveća prepreka. On je ipak dodao da su zajedničke konstatacije sa sastanka želje da se na Kosovu živi bolje, da Srbija bude u Evropsku uniju, da se iz prošlosti izađe u sadašnjosti i u budućnost, te naglasio da je dobro što se razgovara.
Za početak je dobro, za početak otvorili smo knjigu dogovora, koliko će to trajati, koliko dugo će trajati. Na kraju krajeva nije ni važno, bolje je da dugo razgovaramo, da nekad ili nekako dođemo do rješenja, s tim što ukoliko pozicija Prištine ostane takva čvrsta, nepromenjiva, da je to jedna nezavisna država koju istina ne prepoznaju Ujedinjene nacije, onda ćemo teško da se dogovorimo. Jednostavno, bez Srbije nema nezavisnosti Kosova i Metohije, bez saglasnosti Srbije, dok postoje ovakve Ujedinjene nacije, onda ne znam zašto ne bismo dogovarali o nekakvom drugom rješenju koje bi omogućilo da se ne samo na teritoriji Srbije, mislim na celom Balkanu, živi bolje nego do sada.
Presing Srbije Nikolić ipak dodao da ne postoji drugo rešenje izuzev dogovora, te da rezolucija Srbije nudi rešenja koja bi Kosovu u ovo vreme omogućilo da se potpuno ostvari i razvije kao da je nezavisna država. Komentarišući takvu izjavu Nikolića, predsjednica Kosova Jahjaga je kazala da to ne predstavlja ništa novo. Ništa novo od Nikolića, ništa novo od promjena koje su potrebne na putu evropskih integracija. Nažalost, predsjednik Nikolić je ostao na stare radikalne i nacionalističke opcije Srba koje su nanele štete i posljedice ne samo našoj državi, već celom regionu. Očekujem da srpski narod uživa promjene i da živi u duhu saradnje i dobrosusjedstva. Istakla je Jahjaga. Visoka predsjednica Evropske unije Catherine Ashton ocenila da je sastanak sa predsjednicima Kosova i Srbije protekao u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi. Razgovarali smo o dijalogu premijera Dačića i Thaćija u kojem posredujem. Dijalog je već rezultirao značajnim postignućima zahvaljujući konstruktivnom angažmanu obe strane. Sada razgovaramo o pitanju severa Kosova i naredne sedmice će biti ključne, kazala je Catherine Ashton. Za Radio Slobodna Evropa iz Brisela, Amra Zineli.
Vrhovni sud Hrvatske donio je pravomoćnu i konačnu presudu za ubistvo vlasnika Nacionala Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića oktobra 2008. godine u Zagrebu. Šestorica sudionika u atentatu dobili su od 16 do 40 godina zatvora. Branitelj jednog od osuđenih, Slobodana Đurovića, najavljuje ustavnu tužbu. Slušamo Enisa Zebića.
Željko Milovanović osuđen je na 40 godina kao izravni počinitelj jer je dokazano da je upravo on 23. listopada 2008. podmetnuo eksplozivnu napravu dvorište Nacionala od koje su poginuli Pukanić i Franjić. Robert Matanić je kao organizator atentata osuđen na 35 godina zatvora, a Bojan Gudurić kao sudionik na 30 godina zatvora. Slobodanu Đuroviću je današnjom trećestupanjskom presudom kazna smanjena za 2 godine, pa je pravomoćno osuđena 23 godina zatvora. Njega se tereti da je bio veza između ubojice i srpskog mafijaškog bosa Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam, koji je navodno za ubojstvo platio 1,5 milijun eura, zbog čega mu se sudi u Beogradu. Luka Matanić i Amir Malafani su kao sudionici atentata osuđeni na 16 godina zatvora. Dugogodišnji bliski Pukanićev suradnik u Nacionalu, a sada novinar i urednik u tjedniku Aktual, Berislav Jelinić, u izjavi za Naš radio pozdravlja donošenje pravomoćne presude.
Meni je drago što je taj sudski postupak završio. Drago mi je što su krivci kažnjeni, bar onaj dio krivaca koji su uspjeli biti pronađeni i procesuirani. Drago mi je da je završila ta trakavica neprimjerenih komentara sa strane odvjetničkih timova pojedinih optuženika i oni se sada mogu ono prepustiti pravosudnom sustavu, dakle izdržavati kaznu za to nedjelo koje su počinili.
Suđenje nije otkrilo motiv ubojstva, osim što je jasno rečeno da je Pukanić stradao zbog svog novinarskog rada. Međutim, prisutne su teorije zavjere, od one da iza svega stoji kralj duhanske mafije Stanko Subotić-Cane, do one da je Pukanić žrtva hrvatsko-srpsko-crnogorske državno-političko-policijsko-obavještajne urote, što cijelo vrijeme na suđenju u Beogradu tvrdi Jocić zvani Amsterdam. Međutim, dokaza ni za jednu od tih teorija nema, pa Jelinić sugerira da se za motiv iznova upita Pukanićeve ubojice koji sada znaju da će u zatvoru provesti jako mnogo vremena.
Neki od njih sigurno znaju ko su ti naručitelji. Sada se te okolnosti mijenjaju na psihološkom planu, neki od njih koji to znaju možda će moći i dogovoriti o tome.
Dugogodišnji novinar i urednik i vlasnik tjednika Nacional Ivo Pukanić ubijen je podmetnutom eksplozivnom napravom u dvorištu Nacionala u Zagrebačkoj Vlaškoj ulici 23. listopada 2008. Odvjetnik osuđenog Slobodana Đurovića Rajko Mlinarić najavljuje da će se obratiti Ustavnom sudu Hrvatske. Iako je Đurović u današnjom trećestupanjskom i konačnom presudom kazna smanjena sa 25 na 23 godine zatvora.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Do kraja emisije možete čuti. Sarajevska Hagada neće u njujorški metropoliten.
Ja se nadam da razlog što Hagada nije dobila dozvolu da izađe iz ove zemlje nije što nije ni bošnjačka, ni srpska, ni hrvatska.
Online trgovina u Srbiji. Umjesto notebooka, cjepanica.
Uzmem paket, otvorim ono malo, vidim drvo unutra. A kako sam se osjećao, izgorao sam.
Zahtjev Njujorškog Metropolitan muzeja da na 3 godine u svojim prostorijama izloži Sarajevsku Hagadu odbijen je. Jedni strahuju da Hagada neće biti vraćena, a drugi takve najave smatraju paranoičnim. Hagada je jedna od najstarijih iluminiranih hebrejskih knjiga nastala u Španiji u 14. vijeku. Inkvizicija ju je protjerala pa je preko Venecije stigla do Sarajeva. Od 1884. godine čuva se u Zemaljskom muzeju, gdje je njen original do zatvaranja muzeja bio izlagan tek 4 puta godišnje.
Zemaljski muzej gdje je original Hagade smješten zatvoren je skoro 5 mjeseci. Isti oni zbog čije su nebrige vrata muzeja zatvorena vjerovatno nikada nisu ni čuli ništa o blagu pohranjenom u njemu, niti ih takvo šta zanima. Riječ je naravno o bosansko-hercegovačkim političarima, očito nesposobnim da zaštite kulturno-istorijsko nasljeđe među kojim i jedno od svjetski najvrijednijih Sarajevsku Hagadu. Kao u začaranom krugu, nema ministarstva koje može potpisati međunarodni ugovor, a muzej ne radi. Ko je kriv? Niko. Oni koji jesu, čute. Oglasila se tek Državna komisija za zaštitu nacionalnih spomenika zaključkom. Hagada ostaje u Sarajevu dok se status Zemaljskog muzeja ne riješi. Član komisije Dubravko Lovrenović.
Članovi komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine našli pred jednim zaista delikatnim zadatkom i pred odlukom koju sam ja prokomentirao sa kolegama i kolegicama u komisiji rekavši što god da odlučimo pokajaćemo se.
Sarajevska Hagada našla se tako u centru pažnje bosansko-hercegovačke javnosti, nažalost ne zbog toga što je tako vrijedan eksponat u Sarajevo doveo desetine hiljada turista koji žele da je vide, nego zbog činjenice da je njen mogući put u Njujork pokazao još jednom rasulo države Bosne i Hercegovine. Direktor festivala MES Dino Mustafić.
Mislim da se radi o jednoj neukosti, površ i tako ako hoćete jednoj generalno indiferentnosti u kojoj se kultura ponekad spomene kada treba to neke praktične, političke, jednokratne upotrebe i svrhe.
Kako to obično biva u Bosni i Hercegovini, jedni su za, drugi su protiv izlaganja Sarajevske Hagade van Sarajeva. Istorijski gledano za takve sumnje ima mjesta znajući njen put od Španije preko Venecije i Dalmacije do Sarajeva gdje se skrasila davne 1894. godine. U svim ratovima kroz burnu bosansko-hercegovačku istoriju Hagadu su čuvale Sarajlije. Jakob Finci, predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, ipak smatra da je takva vrsta straha neopravdana te da je nedopustivo da ukoliko postoji mogućnost da je vidi 6 miliona ljudi za samo 1 godinu, takvo nešto onemogućiti.
Umjesto da jedan artefakt koji je u vlasništvu Bosne i Hercegovine posluži za pozitivnu propagandu, mi smo je zaključali i rekli smo nema ništa od Hagade dok se ne riješi status muzeja.
Direktor Zemaljskog muzeja Adnan Busolađić ima posve drugačiji stav. Loša financijska situacija u kojoj se nalazi muzej lako bi mogla postati izgovor da se Hagada više ne vrati, govorio je još ranije Busolađić.
Veliki muzeji svijeta upravo jedna od ključnih načina njihove odbrane da materijal koji su uzeli recimo iz Egipta ili iz Grčke i tako dalje ne mogu vratiti je nesređen politički, pravni i bezbjedonosni sistem u tom društvu i tim državama, zbog čega oni takva blaga neće nikad raditi.
No u ovom trenutku postavlja se mnogo važnije pitanje zbog čega vlasti u Bosni i Hercegovini, ali i menadžment Zemaljskog muzeja nisu uradili skoro ništa na promociji Sarajevske Hagade. Samim tim promociji Sarajeva i cijele države. Damir Nikšić, konceptualni umjetnik.
Mi imamo jedno nefunkcionisanje države kad se radi o nekim pozitivnim stvarima, odnosno stvarima koje treba organizovati, napraviti korespondencije sa svijetom i sa ostalim institucijama svijeta. Međutim, imamo jako prisutno i vrlo organizovano funkcionisanje države i miješanje države kada treba nešto zabraniti.
Sve to još jednom otvara dobro poznata pitanja u Bosni i Hercegovini, zbog čega nema ministarstva koje bi se brinulo o kulturnim institucijama koje su na državnom nivou, a koje već 17 godina nemaju riješen status. Ali još jedno, zbog čega se u Bosni i Hercegovini svaki, pa i problem kulturno-istorijskog blaga, mora gledati kroz prizmu nacionalnog. Još jednom, Jakob Finci, predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Ja se nadam da razlog što Hagada nije dobila dozvolu da izađe iz ove zemlje nije što nije ni bošnjačka, ni srpska, ni hrvatska. Mi sad, umjesto da smo 3 godine imali priliku da 20 miliona ljudi vidi Sarajevsku Hagadu, vidi nešto o Sarajevu, čuje priču o čudesnom spasavanju Sarajevske Hagade u zemlji koja je bila poznata po svojoj toleranciji, nalazimo razlog, znate, mi nismo sređeni, nismo sami sebe organizovali. Bojim se da će obrazloženje, kako god da bude, biti velika bruka za Bosnu i Hercegovinu.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Kad smo kod povjerenja, nakratko idemo u Srbiju gdje je jedan Beograđanin preko interneta naručio kompjuter, a umjesto njega dobio cjepanicu. Reakciju kupca i epilog priče čućemo od Zorana Glavanjića.
Nenad Petrović kupio je preko sajta Kupujem, prodajem netbook računar, koji je oglasio izvjesni Saša Kostić iz Bačke Topole i platio ga 11,5 hiljada dinara, što je oko 100 evra. Kada je posle nekoliko dana otvorio paket koji je doneo poštanski kurir, umjesto željenog tableta ugledao je upakovani komad drveta.
Dođe Post Express ovdje ispred kuće, ja uzmem paket, ja otvorim ono malo, vidim drvo unutra. A kako sam se osjećao, izgorao sam. Iznervirao sam se, sačuvaj Bože, nikad mi se to u životu nije nešto desilo da me neko tako, znaš, na samari ili bilo šta. Znate, isti đavo kao da vas je neko opljačkao. Ja uvatim taj paket i odmah odam u poštu, tamo oni otvore paket kao vide da je drvo, stave na vagu, izmere sve težinu paketa, da je to isti sadržaj koji je poslat, da je to, nema šta. Tamo, ja znaš, ono, svi se živi smeju kad vide, da znaš.
Nesrećni kupac obratio se i policiji koja je uz čuđenje i pitanja šta da rade sa cepanicom napisala krivičnu prijavu za prevaru, a kada je sajtu Kupujem prodajem prijavio ovaj slučaj, samo su ga uputili na formular za žalbe. Jovana Milićević, urednica sajta PC Press, kaže da ovako drastični slučajevi nisu baš česti, ali da je najbolji način da se kupci zaštite da na sajtu preko kog ide prodaja provere kredibilitet prodavca.
Obično postoje opcije da ostavite komentar ukoliko ste zadovoljni uslugama nekog prodavca, tako da najbolje je provjeriti da li je taj prodavac imao već neke uspješno ostvarene transakcije, da li je bilo nekih žalbi. Oni prodavci koji su imali veliki broj transakcija, veća vjerojatnoća da su pouzdani prodavci, oni koji imaju dobre ocjene, i to je otprilike najbolji način.
Sve što je Nenad Petrović u ovom slučaju mogao da uradi, bilo je da ostavi komentar na sajtu preko kog je pokušao da kupi kompjuter sa upozorenjem da zainteresovani ne kupuju od prodavca koji ga je prevario. Čim je to učinio, oglasa kog je umjesto tableta stiglo malo deblo teško više od 2 kg je skinut, a nakon 2 sata uklonjen je i komentar. Kada je kupac Nenad Petrović već bio ubeđen da je u vetar otišlo njegovih 100 evra, desilo se nešto čemu se nije nadao.
Kontaktirao me juče da mi vrati novac. Kao, čao, brate, kao, slušaj, ja sam ti poslao ono drvo, pa šta radiš, kao, mene su tako zajbali, kao, pa sam ja to teo, kao, da nekom drugom podvalim. Pa rekao, da je baš meni, mislim, kao, šta da radim, eto, kao, izvini, desilo se, šta se desilo, kao, eto. Rekao, dobro, vrati pare, mislim. I juče mi još poslao karticu, neka poklon, kartica na kojoj se nalazi taj moj novac, koji mogu ono da podignem pare ili da ih potrošim. Bada.
Prodavac cepanice umjesto kompjutera naknadno je netragom nestao, a brojevi telefona koje je objavljivao na sajtu su nedostupni. Uprkos lošem iskustvu, Nenad Petrović kaže da će i dalje kupovati preko interneta jer se nada da će njegov slučaj postati nadležni da obrate više pažnje na internet prevare.
Bilo mi je krivo da se to dešava. Nije to samo moj problem, to je problem vjerojatno više ljudi, da to pooštri, da se edukuju ljudi oko toga, da se to rešava.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A prije 29 godina za otprilike isti iznos novca u Sarajevu ostao je lakši i čuveni hollywoodski glumac Kirk Douglas. Toliko ga je koštala porcija ćevapa u vrijeme olimpijade. Kada se pročulo, vlasnik je na kraju morao zatvoriti radnju. Iako danas malo što podsjeća da je Sarajevo bilo olimpijski grad, sjećanja su još uvijek živa. Prenosi ih Gordana Sandić Hadžihasanović.
Proglašavam su 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu otvorene.
Tako je počeo olimpijski san, zimska bajka, 10 istorijskih dana Sarajeva i tadašnje Jugoslavije. Grad zbijen u dolini i okružen planinama otvorio je vrata cijelom svijetu. Ahmed Burić, publicista i novinar, sjeća se tog februara 84.
Svi smo gledali onako u vrhove planina i čekali da konačno krene snijeg i da krene olimpijada jer svi bili spremni. Nekako svi su živjeli za tu olimpijadu. Ali eto, što bi se reklo, falila nam je još Božja ruka, falio nam je još snijeg. Onda kad je zasilo snijeg, ono, mogli smo odahnuti.
U to vrijeme sistem vrijednosti bio je drugačiji, kao i nagrade za uspjeh. Skijaš Jure Franko baš je na 14. olimpijskim igrama osvojio srebrnu medalju.
Oni su nam tada obećali kao nagradu video rekorder od Hitačija. I razmišljao sam, ako vozim vrlo dobro u drugoj vožni, evo dobit ću video.
Građani Sarajeva danas uz godišnicu olimpijade kažu:
bila sam na toj olimpijadi, kako da ne, divno, divno, divno.
Tad se nisam ni rodila, ali mislim da je to bilo nešto stvarno jako, jako pozitivno. I bilo bi dobro kad opet to moglo nekada držati.
Ahmed Burić.
Kad o tome razmišljam nekako mi lijepo, volio bi da još jednom budemo ne toliko veliki, ali toliko dobri.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžikasanović.
Bilo bi to sve za ovu subotu iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas i ugodan ostatak dana žele Enis Hrničić i Dženana Halimović.